Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v 2. knihe Samuelovej v 12. kapitole vo veršoch 1 až 9 a potom od 13. po 15. verš. Takto, v mene Hospodinovom. Hospodin poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal: V istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý a druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil, choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skivy chleba, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcérou. K bohatému človeku prišiel pocestný, ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ale vzal ovečku chudobného človeka a tu pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy Dávid náramne vzblkol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi: Akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. Na to Nátan povedal: Ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu. Ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil mečom Amoncov. Vtedy Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. Potom Nátan odišiel domov. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes chceme hovoriť o tom, že aké je dôležité a potrebné mať oproti sebe nastavené zrkadlo a vidieť v ňom, aký v skutočnosti sme, akí sme ľudia. Aké máme charaktery? Kto sme? A čo sa vlastne schováva v našich srdciach a jeho zákutiach v tej 13. komnate? My spravidla máme o sebe vytvorenú tú lepšiu mienku. Samých seba vidíme skôr ako tých, ktorí sú dobrí, poctiví, snaživí ľudia. Povieme si, som nekonfliktný, skôr vyhľadávam dobrú spoločnosť, tej zlej sa vyhýbam. Záleží mi na duchovných hodnotách. Chrám a služby Božie sú pre mňa najdôležitejšou súčasťou môjho kresťanského života. Rád iným pomôžem. Viem sa aj obetovať a urobím čosi navyše. Takže nie som na tom až tak zle. A chcem to uviesť na základe jedného skutočného príbehu manželského páru. Manžel navonok pôsobiaci veľmi solventne, čestne, milo pred ostatnými a ľuďmi obdivovaný pre svoj šarm a charizmu. No v skutočnosti ide o hrubého človeka ku svojej manželke. Neváhajúc použiť voči nej psychické násilie, pohrdanie či vulgárne slovo. A manželka, navonok pred ostatnými, snažiaca svoje trápenie a bolesť zakryť úsmevom a spokojnosťou, vždy to zahrá do autu. Ľudia v susedstve o nich vravia, že aká je to milá rodinka, akí sú to dobrí ľudia, nekonfliktní, ochotní vždy pomôcť a poradiť. Avšak práve za dverami ich domácnosti sa často odohráva viacero konfliktov a nezhôd. Čo tým chcem povedať? Že neraz to, čo sa nám javí ako pekné, úžasné, šarmantné, vznešené, môže byť v skutočnosti úplne inak. Že za tým vonkajším pozlátkom sa neraz schováva úplne iný a tomu vonkajšiemu obalu doslova priečiaci sa obsah. Alebo uvediem iný príklad. Obyvatelia jedného nemeckého mestečka sa rozhodli, že si postavia vlastný kostol. Už veľmi dlho po ňom túžili. A tak sa aj stalo. Kostol impozantný, ľuďmi zvonka obdivovaný. Keď človek doň vošiel, cítil sa veľmi dobre, všetko žiarilo novotou, čistotou, služby Božie bývali pravidelne. Navonok zdalo by sa, že všetko je v poriadku. Avšak problémom bolo, že v ňom nebol ozajstný duchovný život. Miestny farár nevyvíjal žiadnu iniciatívu pre zborové stretnutia a nové aktivity. A to sa prakticky ozrkadlilo v tom, že ľudia neprejavovali potrebu stretávať sa s ostatnými a slúžiť si slovom alebo prakticky. Načo pekný chrám, keď v ňom nie je ozajstný duchovný život s plameňom viery, zápal pre misiu. A teraz budem osobnejší. Mojou takou, a prosím o prepáčenie, blbou vlastnosťou je to, a možno, že ste to na mne spozorovali, že pri komunikácii zvyknem občas skočiť do reči. A moja manželka, ako psychologička, sa na mňa za toto veľmi hnieva, lebo náplňou jej práce je vlastne počúvať. A ja nie vždy toto dokážem. A vždy, keď sa na mňa tak hlboko pozrie, tak vtedy viem, že ktorá bije. A že to pre toho druhého vlastne nemusí byť príjemné. Čiže, keď sa stane, že niekomu takto skočím do reči, nie je to preto, že by som si chcel čosi ja presadiť. V podstate si to niekedy ani neuvedomím. A práve moja manželka je pre mňa takým zrkadlom, ktoré mi ukáže, aké chyby alebo nedostatky môžeme mať. Takže, ak máte aj so mnou takúto skúsenosť, prosím, prepáčte mi. Alebo vždy po službách Božích, keď prídeme domov a zasadneme k obedu, tak ona je práve tou prvou, ktorá zhodnotí moje kázanie. A častejšie však počúvam to, že, vieš, mal by si počas kázne menej rozhadzovať rukami, aby si si nestrhol mikrofón. A toto si tiež možno nie vždycky takto uvedomujem, že som taký veľmi gestikulujúci, ale som práve vďačný, že cez ňu môžem vidieť svoje nedostatky. Ja vnímam to ako veľký Boží dar. Mať nastavené zrkadlo a vidieť, aký som a čo robím. Poďme k prečítanému príbehu. Dávid ako človek, kráľ, reprezentujúci Boha Izraela. Povedali by sme si však Dávid ako kráľ, to musí byť človek impozantnej postavy, veľkého charakteru, hlbokej pevnej viery, odvážneho nasadenia sa pre spravodlivosť, človek zasadzujúci sa o morálne kvality a hodnoty. A on ako izraelský kráľ tu nepredstavuje nejakého gigantického boha, ani najvyššiu duchovnú autoritu. Vždy zostáva podriadený Bohu a jeho zákonu. Boh ho volá k zodpovednosti za svoj úrad. Preto, a keď si čítame starozmluvné príbehy, tak si môžeme všimnúť, že od samotného začiatku vzniku izraelského kráľovstva až do jeho konca stavia Boh vedľa každého izraelského kráľa svojho proroka. Ako, a nazvíme to ako takého pomocníka, radcu a strážcu svojej zmluvy. A je v tom prejav Božej milosti a ochrana pred možnou skazou a upadnutím kráľa do vážnych hriechov. Môžeme povedať, že je to taký nadčasovo platný obraz, lebo tak ako Boh poslal k Dávidovi Nátana, tak v plnosti času Boh poslal aj svojho syna k nám, ktorí sme sa hriechom voči nemu previnili a v ňom upadli. Boží syn Ježiš prišiel preto, aby sme večne nezahynuli, ale aby sme mohli uzrieť to nové svetlo. On nám daroval zmierenie, odpustenie, spasenie. V Kristovi je riešenie nášho problému s hriechom. Sestri a bratia, keby takto to nebolo, keby nebolo tohoto Božieho riešenia v Kristovi, nebolo by ani záchrany pre nikoho z nás. Boli by sme totálne stratení a ľuďmi bez šance. A keby totiž Nátan aj rozpoznal v Dávidovi ten spáchaný hriech, ktorého sa dopustil, a išiel by za ním, ako za kráľom z vlastnej iniciatívy, neviedla by jeho cesta ani k ozajstnému pokániu, ani k náprave a tým pádom ani k novému životu. Mohli by sme si celkom dobre predstaviť, ako by asi Nátanova misia ako proroka prakticky vyzerala. Ako by dopadla. On ako zbožný muž by asi po veľkom vnútornom zápase predstúpil v odvahe viery pred svojho kráľa a povedal by mu: tak počuj, Dávid, Boh je svätý a to, čo si ty urobil, je veľmi vážny skutok. Ty si zhrešil a bude to mať vážne následky. Budeš musieť za to píkať. A Dávid by iste vo svojej márnej snahe svoj hriech utajiť, by možno Natana zahriakol a možno by ho dal aj popraviť. Veď čo si to vlastne on ku mne dovoluje? Hovoriť so mnou takýmto tónom? Asi zabudol na to, že veď ja som kráľ a mám nejakú moc, nejakú autoritu. Tak mu to poriadne zrátam. No a výsledok by bol, že zlé by zostalo zlým. K ničomu pozitívnemu by v podstate nedošlo. Ale Natan je k Dávidovi poslaný Bohom. Plní Božiu vôľu a neprináša mu svoje vlastné slovo, ale prináša mu živé Božie slovo. Slovo od Boha ako tej najvyššej autority. Je dobre všimnúť si vo svetle písma, aký nesmierny rozdiel je medzi slovom, ktoré prináša človeku človek sám. A medzi slovom, ktoré prináša človeku človek, ale je to slovo, ktoré mu zveruje Boh sám, keď ho za ním posiela. A Natan Dávida neobvinuje z ničoho. Hovorí mu podobenstvo, ktoré sa javí ako skutočný príbeh. Dávid z Natanových úst počuje žalobu na bezcitného a bezohľadného boháča, ktorý mal veľké stádo, a predsa sa neostýchá vo chvíli potreby olúpiť toho chudáka o tú jedinú ovečku, ktorú mal. A Dávid, ktorý okrem zastávajúceho kráľovského úradu je zároveň aj najvyšším sudcom v krajine, ktorý je povinný zjednávať právo tam, kde bolo porušené, vzplanie hnevom, vyniesie trest smrti nad vinníkom a stanoví výšku odškodného. Až potom, keď takto radikálne Dávid odsúdi spáchaný zločin, ukáže Natanov prst na neho a Dávid od neho počuje priame obvinenie: ty si ten muž. Áno, sestri a bratia, aj nám dnes zaznieva z Božieho slovo obvinenia. Ty si ten muž. Ty si tá žena. Vy ste tí, ktorí ste zhrešili. Vy si zasluhujete odsúdenie a večnú smrť. Vy ste vinní. A apoštol Pavol to ešte konkretizuje, keď hovorí: všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Všetci. Každý jeden z nás. Ale je tu riešenie. Pavol pokračuje: ale ospravedlnení sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. Natan teda sprostredkováva Božie posolstvo, ktoré Dávidovi pripomína, akej ochrany sa mu od Boha v minulosti dostalo, ako vysoko ho povýšil, koľko dobrodení a požehnaní mu preukázal a napokon ako bohato ho odmenil. A práve vo svetle tejto Božej dobroty tým černejšie a temnejšie sa tu odzrkadľuje Dávidov ohavný hriech. A on vo vedomí, že sám nad sebou vyniesol spravodlivý trest smrti, vykríkne slovo sebapoznania, ktoré je začiatkom pokánia: zhrešil som proti Hospodinovi. Ako veľmi potrebujeme, sestri a bratia, aj my takýchto Natanov v našom živote. Ľudí, ktorí prídu za nami, nie vo vlastnej iniciatíve, nie s vlastným slovom napomenutie, aby si nás podali a poriadne nám to naložili, ale prišli za nami s Božím slovom. Slovom od Boha. Slovom, ak treba, aj konštruktívnej kritiky. Slovom láskavého napomenutia, či dokonca varovania. Ako veľmi potrebujeme mať takýchto Natanov aj v cirkvi, v cirkevných zboroch. Viete, nieraz sa stáva, že ľudia nemajú odvahu prísť možno aj za svojim vlastným farárom, možno za seniorom, biskupom, a prísť za ním a vedieť mu povedať: tak toto, čo robíš, nie je v poriadku. Toto, čo si spravil, je hriech. A Boh hriech nenávidí. Alebo toto, čo si povedal, nebolo dobre, nebolo správne. Týmto slovom, postojom, rozhodnutím si zranil, zradil našu dôveru. Toto, čo si vykonal, vnímam ako niečo, čo nie je absolútne čestné voči cirkevnému zboru, voči nám. Pretože aj my duchovní sme len ľudia. Aj my máme svoje chyby a nedostatky. A takisto túžime aj my činiť pokánie z našich omylov. A ja to chcem povedať za seba, sestri a bratia. Ak vnímate, že máte aj vy pre mňa, ako svojho kaplána, nejaké slovo, slovo od Boha, tak vám budem nesmierne vďačný, lebo to nastavené zrkadlo potrebujem aj ja ako Boží služobník. Nie vždy dokážem vidieť vo svojej službe svoje nedostatky, svoje úskalia. Ale chcem vás k tomu povzbudiť. A už vopred vám za to chcem aj poďakovať. Dávid bol Božím služobníkom, ktorý potreboval slovo razantného napomenutia, lebo to, čo vykonal, bol vážny hriech. Viete, ak prináša človek človeku ozajstné, jasné, sprostredkované, priame Božie slovo, s ktorým je poslaný, tak reakciou na toto slovo býva častokrát takýto výkrik. Pane, zhrešil som. Zvolanie plné pokory a zdrvujúceho srdca. Ako veľmi aj my potrebujeme, aby sme takto v našich životoch zvolali, Pane, zhrešil som. Pane, zhrešila som. Pozri, aký som slabý. Pozri, aký som biedny. Potrebujem ťa. Bez teba ja to nezvládnem. Svedectvo, ktoré je tu na zapísané pre teba i pre mňa, je pre nás nádejným posolstvom, pretože sa týka našich vlastných, osobných, ľudských hriechov. A zároveň nás uisťuje o tom, že Boh s nami nenakladá podľa toho, ako si to zaslúžime. Vo svojej milosti nám Boh posiela také slovo, aby sme v jeho moci a svetle videli svoje hriechy. Ale pozor, nielen poznali a uznali, lebo to by nestačilo, ale v pokáni ich vyznali Bohu a od neho prijali Božie odpustenie. Dávid na rozdiel od Saula, ktorý bol prvým izraelským kráľom, sa pri svojich pádoch, previneniach a zlyhaniach dokázal vždy pred Božou tvárou znovu pokoriť, činiť ozajstné pokánie. A ovocím tohoto jeho pokáňa bolo, že bol zachránený a omilostený. Dostal od Boha druhú šancu. Naopak Saul vo svojej nadutosti, pýche, dôležitosti, nielen pred ľuďmi, ale aj pred Bohom, skončil tak, ako skončil. Upadol. Za pokáním, ktoré tu navidíme, ktoré Dávid činil, treba za tým vidieť, že Boh mu dáva vo svojej vernosti a milosti takúto príležitosť. A Boh takejto príležitosti dnes dáva aj tebe, aj mne. Možno si poviete, že čo by bol asi Dávid robil, keby Boh k nemu Natána neposlal? Čo by sa bolo asi stalo, keby celá tá temná dráma s cudzoložstvom, s Batšebou a úkladnej vraždy Uriáša by ostala pod pokrievkou utajovania? Ale vďaka Bohu za to, že on je vo svojej láske a milosti trpezlivý. Že táto jeho trpezlivosť doviedla Dávida k tomu, že on sám nad sebou vyniesol rozsudok spravodlivosti. Takýto je Boží úmysel s nami všetkými. Dáva nám šancu k náprave a k novému životu. No a všimnime si ďalej, čo robí Dávid. Dávid sa vôbec neospravedlňuje, nehľadá teda poľahčujúcu okolnosť, hoci by možno, že v správaní Batšeby nejakú určite našiel, ale jeho vina je jeho vinou vlastnou. A on v nej znevážil nielen Božie dobrodenia, ktoré mu boli preukázané, ale takisto znevážil Boha pred ostatnými ľuďmi, ktorí mu boli zverení. A Dávid si uvedomuje hĺbku a dosah svojho previnenia. Ten výkrik uznania je výkrikom hrôzy, ktorý pochádza z hĺbky jeho duše. A vtedy mu Nátan na Božom mieste zvestuje odpustenie. Hospodin, sňal tvoj hriech, nezomrieš. A toto počujeme aj pri Večeri Pánovej, keď nám znejú z úst kňaza slova absolúcie, rozhrešenia. Udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Je to slovo odpustenia, je to slovo novej šance. Dávidovi síce bolo odpustené, ale to ešte neznamenalo odstránenie dôsledkov jeho hriechu. Lebo čím vyššie v rámci spoločenskej pozície sa človek nachádza, tým väčšiu zodpovednosť nesie aj za druhých ľudí. V Dávidovom prípade znevážil Božie meno pred mnohými, ktorí mu boli zverení a o jeho hriechu samotnom sa neskôr aj dozvedeli. Sestri a bratia, Boh musí hájiť svetosť svojho mena i proti vlastným služobníkom. Čo to znamená? Že Dávidov hriech nemohol ostať bez trestu. Muselo byť vykonané zadosť učinenie. Nejde tu iba o to, aké dôsledky prinesie Dávidov hriech. My môžeme byť svedkami, že v Dávidovej rodine a ďalších generáciách z jeho potomstva vidíme tzv. Krvavé stopy, rozličné tragédie, zlyhania, prehry, pády. Pretože hriech je síce osobnou vinou, osobným previnením, ale jeho následky postihujú celé spoločenstvo. Dokonca oni predznamenávajú ďalšie budúce udalosti.
A čo sa tu deje? Dávidovi je verejne oznámené Božie rozhodnutie, že dieťa narodené z cudzoložstva zomrie. Dávid musí tvrdo platiť. Znáša zodpovednosť za svoje zlyhanie. Rozsudok, ktorý je oznámený prostredníctvom Nátana, je Dávidom v tichosti prijatý. Ale predsa sa ešte Dávid pokúša úpenlivými modlitbami, ktoré sú doprevádzané prísnym pôstom, vyprosiť pre dieťa záchranu. Dávid celú noc leží v prachu zeme pred Božou tvárou. Celý týždeň tvrdo zápasí o to, aby Boh svoje rozhodnutie zmenil, aby dieťa s Batšebou ponechal nažive. Tých 7 dní trvajúceho zápasu modlitieb, pôstu, pokáňa nie je uvedených v Božom slove nadarmo. Boh predsa mohol tomuto dieťaťu vziať život okamžite, ale neurobil to. Kto bytostne prežil takéto pokánie, ktoré zasahuje aj tie najhlbšie korene života, tak porozumie, o čo tu vlastne ide. Je to týždeň, v ktorom dochádza, môžeme to tak hyperbolicky pomenovať, k spaľovaniu Dávidových hriechov. Ničí sa tu jeho starý charakter, ktorý sa predtým spieral Božej vôli. Je to týždeň Božieho súdu a Božej milosti. Je to týždeň, v ktorom Dávid veľmi hlboko a vážne spoznáva samého seba vo svojej biede, slabosti a spoznáva Boha v jeho konaní a úmysloch. V tomto týždni sa bolesť umierania čohosi starého strieda s bolestným pôrodom čohosi nového. Teda to staré zomiera a rodí sa nový charakter, nový človek s novými pohľadmi a výhľadmi pred Bohom. A na 7. deň, kedy to dieťa zomiera, stáva zo zeme, sestri a bratia, úplne iný človek. Je to iný Dávid. Už to nie je človek, za ktorým prichádza Nátan s podobenstvom, to boháčovi a ukradnutej ovečke. Už je to nový Dávid, ktorý si v bolesti a strate dostatočne uvedomil, čo spáchal a zároveň, aký je Boh ku nemu milostivý. Že Boh mu dáva druhú šancu, novú možnosť dosvedčiť svoju vieru. Ak to už niekto zakúsil niečo z Božích úmyslov vo svojom živote, tak má tu pred sebou jedno veľmi pekné a požehnané svedectvo o modlitbe, v ktorom Boh zo svojej milosti nevypočúva tak, ako si to neraz človek predstavuje a túžobne žiada, ale zasahuje ho priamo, premieňa ho, dáva mu niečo iného, nového, než to, s čím možno počítal, o čo prosil. A Boh ho obdarováva niečím oveľa väčším, než by bol na to on vnútorne nastavený. A práve skúsenosti z týchto 7 dní Dávidovho modlitebného zápasu nájdeme v mnohých jeho žalmoch. A práve ich takým súhrným vyjadrením je práve 51. žalm, z ktorého výber vám prečítala sestra Euka. Môžeme povedať, že blahoslavený, šťastný, požehnaný je ten, kto prijíma Božiu vôľu. Na čom by sme mali vyrastať, keď už nie na bolestiach? Dokážeme byť dosť vďační, pokiaľ poznávame, že máme Pána Boha, ktorý dokáže aj to zlé obrátiť na dobré? Ako úžasnou posilou a útechou aj v tých najhlbších priepastiach nám môže byť poznanie, že nie sme ani prví, ani jediní, kto sa v nich ocitli. A že môžeme počuť také svedectvo, že mnohí z tých priepastí boli zachránení, pretože Božie milosrdenstvo je večné. Je pre každého. Je pre teba, je pre mňa. A keďže Dávid okúsil toto Božie milosrdenstvo, tak môže s radostným srdcom zvolať: dobroreč duša moja Hospodinovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč duša moja Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. On odpúšťa ti všetky tvoje viny. Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Toto je reálna osobná skúsenosť človeka, predtým cudzoložníka a vraha, ktorý čelil prísnemu Božiemu súdu. Dokiaľ sa Dávid postil a v modlitbách zápasil o záchranu svojho dieťaťa, tí, ktorí boli pri ňom, ho chceli potešovať. Ale ak spoznal, že dieťa zomrelo, čo urobil Dávid? Prijíma toto Božie rozhodnutie. Áno, Bože, prijímam to. Nerozumiem tomu, ale takto je to správne. Takto to má byť. A potom čítame, že vtedy Dávid vstal zo zeme, umyl sa, pomazal sa masťou a keď si vymenil rucho, vstúpil do domu Hospodinovho a klaňal sa mu. Teda ďakuje Bohu, že aj cez takúto stratu sprevádzanú hlbokou bolesťou mohol spoznať čosi oveľa viac jeho milosť a novú šancu. Dávid v situácii, v ktorej začína jeho nová etapa života, mohol spolu s kráľom Chyskijom, o ktorom sme hovorili minulú nedeľu, vyznať toto slovo. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Celý ten príbeh končí Dávidovi a Bačebe. Hospodin dal nového syna, na ktorom spočinulo jeho požehnanie. A keď prišli potom za Nátanom, tak mu dali meno Jedídia, čo znamená Hospodinov miláčik. A ním sa stal, ako vieme, Šalamún. Aj takéto sú cesty Božie. Prajem nám všetkým, sestri a bratia, tri veci. To prvo je, aby sme vo svojich modlitbách prosili Boha, aby aj nám do cesty posielal Nátanov. Ľudí, ktorí nás, ako sme povedali, ak je to nevyhnutné a potrebné, aj napomenuli. Ukázali nám, aké chyby robíme, aké to môže mať nedobré následky. Proste, aby nám nastavili zrkadlo a mohli spoznať, aký sme. Že nie sme takí dokonalí a dobrí, ako si to neraz o sebe myslíme a možno takto sa aj pred inými prezentujeme. A zároveň to je tá druhá vec, čo nám prajem, aby sme potom z tohoto činili pokánie. Aby možno aj cez bolesti a straty, aby sme proste vnímali, že Boh nám dáva šancu. A že práve tento možno bolestivý zápas môže slúžiť k tomu, aby sme čosi spoznali, pochopili a vyťažili z toho to najlepšie pre seba. A to tretie posledné, čo nám prajem, je to, aby sme sa aj my mohli stať takýmito Nátanmi pre ostatných ľudí. A nimi sa môžeme stať jedine vtedy, ak budeme žiť s Bohom. Ak ho budeme nasledovať, počúvať jeho slovo, jeho hlas, ak budeme jeho Svätým Duchom vedení. A aby si nás takto Boh použil k tomu, aby iných mohol zachrániť a dať im novú šancu. Nech nám tom všetkom Pán Boh pomáha. Amen.